Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Havarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Opozisiýa siýasatçysy milli lider bolmagy taýýardygyny aýdýar. Lukashenkanyň sözü kesilýär. Galplaşdyrylan saýlawlara protest bildirmek üçin Belarus boýunça müňlerçe zawod işçisi iş taşlaýyşy ýygnan etdi. Olaryň käbirleri prezident Aleksandr Lukashenkanyň sözünü kesýän wagty, ol täze saýlaw geçirmek babatyny edilýän çağırışlary ret etdi. Lukashenko ýurda ýolbaşçylyk etmäge taýýardygyny aýdýan opozisiýa siýasatçysy Svetlana Tihanovskaya beren jogabyna ýurtda ýene bir saýlaw geçirmegi düýbünden ret etdi. Ýöne ol 26 ýyl ýurdu dolandyrandan soň häkimiýeti bölüşmek niýetini işaret etdi. Emma munun köçe protestlerinin basış astyna mal aşyrylmajakdygyny bellidi. Meniň haýsydyr bir zady basış astyny eden günümi görmersiňiz diýip Lukashenko 17 awgustda traktor zawodyna eden saparyny işçiler aýtdy. Ýöne meni öldürseňiz hem saýlawlar täzeden geçirilmez diýdi. Işçileriň köpüsi işden çekil terk etdi diýip gygyrdy. Ýöne Lukashenkanyň häkimiýeti paýlaşmagyň haýsydyr bir görnüşine ýol açmak üçin konstitusiýa ýitgetmelerini garamak baradaky egilşigi 65 ýaşly lider edilýän basyşlaryň nä derejede güýçlenýändigini görkezýän iň açyk alamatlaryň biri boldy. 9 awgustda geçirilen saýlawyň netijesi oňa seslerin 80%-den gowragyny berdi. Bu sanlar desine yurdun içinde we daşyna ses berişligin galplaşdyrylmagy wagtyny ayyplamalara ýol açdy. Tihanovskayanyň milli lider bolmagy taýýardygyny aýdyp täze saýlaw geçirmäge çağırmagynyň bir näçe sagy soň Lukashenko Minsk traktor zawodynyň işçileriniň öňüne çykyş etdi. Bir hepde mundan ozal Lukashenkany 6-njy möhlete wezipä getiren saýlawlaryň ýygyany Litwadan Tihanovskaya 16 awgustda YouTube bulgamyna çap edilen video ýüklenmesini Yurtda täze adalatly saýlawlaryň geçirilmegi üçin kanuny binýady işläp düzmäge çağırdy. Tihanovskaya egerde howpsuzlyk we kanun goraýjy işgärleri taraplaryny ýitgidip Lukashenkanyň hökümetini goldamagy besesdiler, onu olaryň ozalky etmişleriniň bagyşlanjakdygyny hem aýtdy. Ýurdun kadalaşyp adaty durmuşa dolanmagy üçin men milli lider hökmüne jogapkärçiligi öz üstüme almagy taýýar diýip Tihanovskaya video çykyşyny aýtdy. Bir hepdelik köpçülükleriň protestler we iş taşlaýyşlar Lukashenkanyň dolandyryşyny iň uly kynçylyk döretdi. Döwlet sowet Onun işgärleri yürüyüş gurudy. Bu käbir polisiýa işgärleri, döwlet metbugat işgärleri we wezipe başynaky bir Belarus elçisi demonstrantlary goldap çykyş etdi. Lukashenko 17 awgustda häkimiýet başynyňy almak üçin göreşe dowam etdi. Ol bir gün ozal öz tarapdarlarynyň opozisiýanyň geçiren hasyry demonstrasiýalaryny bäs gelmek üçin Minsk'te geçiren yürüyüşüne çıkış etdi. Saylawdan soňky basyp ýatırmalarda Belarus milisiýasy 7000 töwereg adamy sakladı, ýüzlerçe adam yaralandy we azyrdan 2 adam öldi. Munyň ideýany boşadylan ýüzlerçe adam tutsaglykda wagtlar ýerlerinin urulup ýenjilendigini aýtdylar. Döwlet ýetirigi näki zawodlaryň işçileriniň Lukashenkanyň esasy goldawçylarynyň iş togtatmagynyň 3 gün soň 17 awgustda opozisiýa umumy iş taşlaýyşa çağırdy. Bu çağırışa Minskin golaýnaky Rodzina şäheriniň Belaz zawodynyň işçileri hem goşuldy. Olar öz taraplary kärdeşler arkalaşygy tarapynyň ýazylyp ýolbaşy düzüme gowuşdurulmasa, näwelli möhlet üçin iş taşlaýyşa başlajakdyklaryny aýtdylar. Olaryň öňe sürýän talaplarynyň arasyna Lukashenkanyň wezipeden çekilmegi we Täze saýlawyň geçirilmegi hem bar. Naftan neft himiýe toplumynyň işgärleri we dünýäniň iň ýeri kali öndürjüleriniň biri bolan Belarus kali zawodynyň işgärleri hem bir meňzeş talaplar bilen çykyş etdiler. 16 awgustda Minskde opozisiýa Lukashenkanyň dolandyryşy döwrüne iň uly ýygnanyşygyny geçirdi. Käbir habarlara görä şäheriň ýeňiş meýdanyna adynyň 100 000 protestçi ýygnandy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosu ýygnananlaryň anyk sanyny garaşsyz çeşmelere tasdiklady bilmedi.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç gil bökmüşsiz girip bilmek üçin Saýkon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmen aktivistleri Minsk'da ve beylik şehirlerde sütüm görün rayetlere Belarus protestçilerine ve halkına goldu bildiriyer. Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov gıda yurtlarının liderlerinden Soltanda Rus prezidenti Vladimir Putin'den ve Ermeni premierministri Nikol Pasinyan'dan tapavutlulukta Belarus kardesini kutlamadı. Belarus wakalar Türkmen hükümetinin daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistler tarafından barha ken ve açık tankitlenyan yeti yazgarlayan vaxtına qabat geldi. Belarusda 9 avgustda geçirilen sezberişlikde 26 yıllık dolundurucu Aleksandr Lukashenko'nın Merkezi Saylov Komissiyası tarafından yenici deyilip ıglan edilmeği ve Saylov'un kalplaştırılandığına aydıp protest bildiren rayetlerin polisi tarafından gazaplı basılıp yatırılmağı, şehir küçülörüne çıkan adımların urulup yenzilmeği neticesinde tutuş yurtta başlanan halk protestlerinin çağında 15 avgustda Çekya'nın paytaxtı Praga'da ve dünyanın beylik yerlerinde yaşayan Belaruslar hem protest çağrılarını geçirdiler. Birleşen Statların New York şehrinde geçirilen protest çağrısına Türkmenistan'ın aktivistler hem koşuldu ve olur öz plakatları çıkışları bilen Evropa'nın en sonku diktatörü adını alan Lukashenko'nın karşısına bildirilen nagililiklere kol dövildirdiler.
Well, we are here to support people of Belarus in these challenging days. Don't worry, brothers and sisters.
Doğanlar, alada etmen, o dolusu ağır günlerde biz siz bilen her gün ve hemme gün bilediğimizi, bütün dünyanın siz bilen bilediğini aytmak isleýärin diýip başyna ak telpek giyen egnine türkmen baýdygyny atan türkmen aktivisti aýtdy.
We are against dictatorship and despotism in Belarus, in Russia, in North Korea, in Turkmenistan.
Biz Belarus'ta, Rusya'da, Demirazı, Koreya'da ve Türkmenistan'da dünyanın islendik yerinde diktatura ve zalimliğe karşı. Bu 21. asır, bu mağlumat asırı, bu integrirlenen dünya. Sen adımları indi önkülür yala aldap bilmeyarsın deyip Türkmen aktivisti Belarus'taki reytler mahalında yaralı bolonlara kömek ediyen 7 Türkmen studentinin tutuk edilendiğini, oların sonku ıkbalini bilmeyendiklerini, emma özlerinin Belarus halkına koldu vermeklerini bez etmeyecek diklerini nıqtadi.
Tyranny ends now. Dictatorship ends now.
Indi zalimliğin soňu gelýär. Diktaturanyň soňu gelýär. Ýaşasyn Belarus diýip türkmen aktivisti öz çykyşynyň soňunda aýtdy.
Jivi Belarus.
Azatlygyň ozal Türkmenistanyň kronikasy neşrine talgylanyp habar berişi ýaly 11 avgustda Belarusyň daşary işler ministrligi we içeri işler ministrligi Türkmenistana hat ýollap, onda prezident saýlawlarynyň soňky protestleriniň dowamında 7 Türkmenistany studentiň saklanandygyny habar berdiler. Maglumaty rahat türkmen tarapyna gowşupdyr. Munyň ýeri bilen de diplomatlaryň we kanun goraýjy edarlaryň gatnaşmagynda elektron maslahat geçirilipdir. Cevap hatında Türkmen tarafının saklanan Türkmenistanlıların Belarus'un kanunlarına göre cevapkârçılığı çekilmeğine karşı değildiği belirlenilir deyip Türkmenistan'ın kronikası neşerinin mağlumatında aydılıyor. Türkmenistan'ın resmi metbuatı Belarus'taki vakalar sol sanda ol yerde reyt mahalında tutu edilen Türkmenistan'ın studentler var arada hiçbir mağlumat vermeyer. Şu ağırlıkta Türkmen prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedov'ın gıda liderlerinin arasında Belarus kardeşi Lukashenko'nı saylaw ýeňişi bilen kutlamazlygynyň mümkin bolan sebäpleri hakynda gurrun edilip başlandy. Rus jurnalisti Arkadi Dubnov'ın pikiriçe Türkmen ve Belarus liderlerinin arasında uly meçwerdäki maliýe oňuşmazlygy bar. İki prezidentin arasynyň bozulmagyny garlykdaky Belarus kompaniýasy tarapyndan gurulan dökün kärhanasynyň garaşylan meçwerdäki önümi bermezligi sebäp boldy. Bahasy 1.1 milliard bolan garlyk kombinaty 2017-nji ýylyň martynda ulanmagy berildi. Sonda türkmen mediýasy Türkmenistanyň Hitaýa we Hindistana ýylda 1 million 200 000 tonna dökün eksport etmegi planlaşdyrýan başlandığını xabar veripdi. Türkmenistanın resmi maglumatlarına göre, Qarlı kombinatında 2018-ci ilin yanvar-sentyabr aralığında jemi 24.200 tonnalık kali dökünü öndürüldü. Bu görküzücü zavodun gözünde tutyan yıllık önümçülük kuvadının takminan 2%'ına barabar bolýar. Emma Türkmen metbuatı sonra sosyal medyada ve Belarus medyasında çıkan dürlü maglumatlara garamazdan kombinattaki yağdaylar önümçülük planlarının yerine yetirilisi hakkında maglumat bermegi zerur hasaplamadı. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistan'da sonki 10 yıllıklarda milyardlarca dolar harçlanan prezident taslamaları yurdun iktisadiyetini peyda del ule ziyan etirdi. Bu ağırlıkta Türkmen aktivistleri 16 avgustta BMG'nin New York'taki baş edarısının önünde hem protest çaresini geçirdiler. Protestçiler beylikki meseleleri bilen bir hatarda Türkmenistan'ın türmelerinde saklanyan, sultanda yitirmedilen yüzlerce siyasi tutun ıkbalına hem ünsü çektiler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Efirde maksat Ataevlen xabarlar gündeligi. Aşgabatda byudjet işgärleri öz hasabyna medisina barlygyndan geçirilýär. Aşgabat şäher häkimliginiň jemaat hojalygy müdirliginiň Aşgabat ýyrylyk trestiniň işgärleri ýene-de medisina barlygyndan geçmäge mejbur edilýär. Barlyk wagtyny işgärleriň arasyna sosial aralygy saklamak düzgünleri berja edilmeýär. Aşgabatyň ýokary hujaýlaryna vilayetlerden baran studentler 2 hepdelik karantin alyny. Bular barada adatlyk radiosynyň habarçysy 17 awgustda habar berdi. Türkmenistany häkimetler koronavirusy inkar edýän wagty, Aşgabatda büdjet işgärlerini köpçülükliň saglyk barlygyndan geçirmek tejribeleri bahar aýlarynyň meri dowam edýär. Adatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy köp sanly büdjet işgärleriniň bu barlyglardan gaça durmak üçin para berýändigini aýdýar. Ol şeýle barlyk häkimetleriň avgust aýynyň başlap täzeden gaýtalama kararyna geleniklerini gurrun berdi. Habarçy 10-njy awgustdan beri Aşgabat ýyrylyk trestiniň köp sanly bölüminiň işgärleriniň lukmançylyk barlygynyň geçmäge mejbur bolýanlyklaryny, indi olardan 146 belgili saglyk kepilnamasynyň talap edilýändigini habar berdi. Bu cemaat hozuluğu edarasının binası 30. şehirçede Kurbanurdu köçesinde yerleşen sebeple işgarların belli bir bölüğü kefilnam almak için etrafın ikinci sağlık öğüne verildi. İşçilerin biri birinden üzgünlükte işleyen beylikli bölüğü sosyal aralığı köpçülüklüğün saklamazdan Trieste'nin edara cahine yığınanı. 14. august Aşgabat yıllık Trieste'nin edara cahine şehirin dürlü yerlerini işleyen 60 tevuru adam geldi. Olara yürüyte verilenin ulu olma otağda 4 medisina işgär garaşardy. Olarda gorag ferişde hökmüne diňe maska vardy. Diňe pasportlar alýan bir medisina işgärine 50 vardy diýip habarçy gurrun berdi. Medisina işgärleri saglyk barlygynyň çägini Trieste'nin işçilerinin olaryň agramyny, boýuny, gan basyşyny sorady. Özleri ölçemedi diýip habarçy aýtdy. Şeýlede olar işçilerin bokurdak agrysy, ýüzkülük ýaly ýagdaýlary bilen gyzyklandy. Beden gıdgınlığını hem ölçemediler deyip xabar çaytdı. Bu varlıklar üçün sağlık ehtiyaçlandırışına iyi olan işçiler 17 manat, beylekler 33 manat tölüdü. Şeride Türkmenistan'a yok virusun sağdın işgərlere de yok hoşmağına koşmaça mümkünçülük dörüdü deyip xabarçı. Varlık vaatına sosyal aralık düzgünlerinin bir cay edilmenliğine ünsü çekti. Aşgabatda sağlık barlıkları bilen bağlı talaplar 1. klasa varyan mektep okuçularına da değişledildi. 1. klasa okuçların yeni ataları kulak, burun ve bokurdak keseleri boyunca Lorlukmanın medisina barlığı neticelerini getirmeli edildi. Kepilnamanın berlin senesi 28. augustun iyir bolmol dəl deyip xabar çaytdi. Şolbırbatın özünü velayetlerden ilip Aşgabatın yokoru xucaylarını bilim alayan talipları 15. augustu velayet merkezlerinin Daşavuzdan, Maradan, Türkmenavattan ve Balkanın Türkmenma şehirinin Oğutlu bilen payitahta getirmek işleri kurnoldu. Yönü Oğutlu'daki talipler Aşgabat'a barıp yetmedi. Adatlığın xabarçısı olorun 90 razyest deyilip atlandırılan yerde düşürülen nüklerini ve olorun yeni bir gedek beden kızgınlığının ölçünüp şondan son umumi yaşayış caylarına iki hepte karantin üçün uğradılan nüklerini haber verdi. Bu aralıkta Aşgabatlı Polimex Türk kampanyasının önkü binasında yerleşen karantin merkezi nesav kavul etmeyi bes etti. Azatlığın haberçisi merkezin nesav kavul etmeyi bes etmeyinin Aşgabatlı hamalı keselin selçenleşmeyi bilen düşündürülenliğini. Aslında bulin bu yağdayı merkezin neyasağdan doğulmağının sebep bolyanlığını haber verdi. Derman yok, neyasağlar karındaşlarının getiren zatları bilen becerilyer. Şeyle mümkünçlüğü yok adamlar lukmançılık kömögü bolmazdan ölüyerler deyip haber çaytti. Şeyle de ol geçen ay Aşgabatta 48 yaşlı bir mektep muğullimunun bu keselden aradan çıkanlığını. Koloyda onun en atasının hem aradan çıkanlığını haber verdi. Azatlık radyosu haberçilerin hoopsuzluk yağdayları sebeple helak kulun adamların ad familyalarını ve beylik malumatlarını məlim etmekten saklanıyor. Türkmenistan'ın sağlık idareleri şu vaqt içinde yurtta hiç ili COVID-19 vakasını resmi taydan hasab almadı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Geple yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın bankları daşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin oku tölevlerini iyi vermek düzgünlerini tədi çəklendirme girdiğinden son, bunun bilen bağlı yurt rahatlarının yüzveyiz olayan kinçilikleri barada Adatlık Radyosu'na mağlumatların gelip qoşmağı devam ediyar. Bu barada Rusya'da okuyan studentlerin ve onların Türkmenistan'da yaşayan enatalarının ençimesi Adatlık Radyosu'nun aşavatak haberçilerinin birine gurrun verdi. 14. Augusta anlığını Kazan'daki, Saransk'daki ve Çebaksari'deki üniversitelerin studentlerinin vekilleri hem Moskva geldi. Olur bu yerde Türkmen ilçhanasına barıp studentlerin resmi namalarını berip oları möhür koydurmakçı boldular. Yöne ilçhananın qaraulu studentlerin vekilleri bilen gödök gürleşip bidar bolduk ilçhanı bu meseleni çözmeyer. Barın hem mängidi gidin deyip cevap verdi deyip yağdaya şayat olan studentlerin biri haberçimizde gurrun berdi. Bu aralıkta 17. Augusta Moskva'daki Türkmen ilçhanasına baran Türkmen studentlerinin bir neçesinin aytmağına göre ilçhananın bir işgari studentlerin resmi namalarına möhür koymak barada Aşgabatdan gelip koşan resmi buyruğun yoktuğunu aytdı. Olmunun studentlerin ve pul iveriyenlerin sahanını azaltmak için Aşgabatda oylanıp tapılandığını öne sürdü deyip gidliğinlik şertinde sökötteş olan studentlerin biri haberçimi de gurrun verdi. Adatlık Radyosu'nun bu barada Moskva'daki Türkmen ilçhanasından ve yurdun daşarı işler ministerliğinden komentari almak önce eden iyidik derli sinanşıkları hedirlikçe netice vermek Yatlasak 14. Augusta Adatlık Radyosu bundan beylek Türkmenistan'ın banklarının daşarı yurtlarda okuyan çağlarına puli verecek enatalardan değişli yokuru kucayının beren resmi namasına Türkmen ilçhanasının resmi mühürünü koydurmak hem talep ediyendiğini haber verdi. Yöne Adatlık Radyosu'nun aşavata kabarçısı bilen haberlaşan Rusya'daki ve Belarus'daki Türkmen studentleri hem de onların Türkmenistan'daki enataları Moskva'daki Kiev'deki Türkmen ilçhanalarını resmi namalara möhür koydurmak için barın yurt rahatlarını kabul etmeyendiğini haber verdi. Şol bir vaqtta manada resmi kurs boyunca dolara çalışıp valyutanı daşarı yurt yokuru kucaylarına iverip beren Senaat Türkmenbaşı ve Türkmen Türk bankları olsa enataları Türkmen ilçhanasının möhür bolmasa çağlarının tədi oku yılı için tölevlerinin geçirilmeyecektiğini tekrarlayar. Geçen hepte enataların bir toporu bankların talep edeyen mühürünü Türkmen ilçhanalarından alıp olmayandığını aydıp Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğine hem yüzlendi. Yönü bu yerdeki resmiler oları barın banklarınız bilen çözülüşün deymek bilen çeklendiler. Bu aralıkta dünyada koronavirus pandemiyası sebeple girdilen karantin düzgünleri şolsandı çeklendirmeler sebeple daşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin kaviri öz okuyan yokuru kucaylarından resmi namı almak almakda hem kynçylyk çekýär. Studentleriň we olaryň enatalarynyň sözüne görä, şeýle kynçylyklary Russiýanyň Ivanova döwlet universitetinde okuyan türkmen studentleri baştan geçirýärler. Biziň şäherimiz şol sanda universitetimiz karantinde bolan sebäpli okuw jaýynyň köp bölümleri işlemeýär. Ençeme türkmen studenti özlerine bu universitetde okuyan da baradaky resmi namanyň berilmegini sorap dekanada ýüzlendi. Ýöne dekanat 20 awgustda işläp başlaýar diýip bu universitetde okuyan türkmen studentleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosynyň bu barada Ivanova döwlet universiteti bilen habarlaşyp kommentary almak synanşyklary netije bermedi. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanda valyutanyň resmi söwdasy ýatyrlandan soň ýurtda dollaryň 2 resmi we gara wadar narhy emele geldi. Merkezi bank dollaryň resmi kursyny 3.5 manat möçüründe saklap gelýän wagty onuň gara wadardaky bahasy 25 manada ýetdi. Ýurtda dollaryň resmi söwdasy gadagyn edileni bäri türkmen banklary çağalary daşary ýurtlarda okuyan raýatlary käbir konwertasiýa ýeňilliklerini hödürleýär. Molaýyklykda enatalar çağalarynyň daşary ýurtlarda okuyan da baradaky resmi namalaryň ençemesini banklara tawşyrandan soň olaryň okuw we umumy ýaşaýyş jaý töleweglerini manatda geçirip dollaryň resmi kursunda ýokary kujaýlara iýerip bilýärler. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda türkmen häkimetleri ýylatyň pul iýermek düzgünlerini iýdigderli çäklendirýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady. Awgan armiýasynyň 209 Şahin adly harbiy diwiziýasynyň ýaradan beýannamasynyň belli bolşuna görä, Demirgazyk Awganystanyň Jawzan welaýatynyň Qarqyn etrabynyň Ilyaşullary awgan güýçlerinden öz himayatyny eglan etdi. Jeňçi toparlara Qarqyn etrabynda işçiň hereket etmäge ruhsat berilmejekdigini Ilyaşullary bildirdi. Awgan armiýasynyň 209 Şahin adly harbiy diwiziýasynyň metbuat wekili Muhammed Hanif Ridai howpsuzlyk ýagdaýlary bilen bagly Qarqyn etrabynyň Ilyaşullarynyň ýygnak geçirendigini bildirip Adatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Musafidan we ulamoy ulusvali Qarqyn
Qarqyn etrabynyň din wekillere we Ilyaş ulalara ýygnak geçirip awgan güýçlerinden öz himayatyny eglan etdi. Jeňçileriň Qarqyn etrabynda ýawuzlyklara baş goşmaklaryna ýol berilmejekdigine ýaş ululary aýtdy.
Dip Ridai bellidi. Qarqyn etrabi Amadarya arkaly Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmenistan bilen Uganistanyň arasyndaky dawaly adalara da jeňçileriň geçýändigini yerli ilat habar berýär. Qarqyn etrabynda jeňçileriň yerli ýaşaýjylary gynamalara duçar edendigini aýdyp Ridai şeýle diýdi.
Jawanoy şanra dar sufufi neýrehoy difaýy we amniýeti
Qarqyn etrabynyň halky talibanlara garşy meýletin görüşmäge isleg bildirdi. Jeňçilere garşy göreş üçin ýarym resmi yerli ýaraglalaryň döredilejekdigini bildirdi. Qarqyn etrabynyň ilatynyň bu kararyny biz goldyýarys. Hükümet tarabından her dürle yardım etmege tayin. Yarım resmi yerli güçler ok yarak bilen üpçün ediler. Olara aylığam tölener.
İp Rıdayı gurrun verdi. Qarqyn etrabının yaşayıcıları umuman Türkmenler olup duruyar. Qarqyn etrabının obalarına cengçiler ençe muvaktılap iyiçilik etti. Yönü son kuvullerde Uganistan'ın güç idaraları Qarqyn etrabında harbi operasiya geçirip cengçileri bu etraptan kovup çıkardı. Awgan güýçlerinin Qarqyn etrabynyň ýaşaýjylaryna kömek edendigini etrabyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Muhammed Sahi Ihsan Adatlyk radiosyna aýtdy. Awganystanyň güýç idaralarynyň hemmesi bileleşip Qarqyn etrabynyň owullaryny jeňçilerden ýidine gaýdyp alandygyny Ihsan ma'lum etdi.
Mandowam ýerde derhadyam ýerde güýçler otulyp hem çykardylar. Köp ýaşy birlere kömek etdi. Urdu, komando, derhadyam
Qarqın etrabının 18 obası bar. Obaların hemmesine cengçiler iyeçilik ediyardı. Xamiyap etrabına da cengçiler 3 yıldan qurraq iyeçilik etdi. Emma Awgan güyüşleri bu iki etrapta cengçilere karşı harbi operasiya geçirdi. Turkmenistan, Qarqın va Xamiyap etraplarında xopsuzluk şartları qadılaşsa bu iki etrabı da elektrik tuk verecektiğini aydiyar. Amidaryanın Afganistan taraf kinarını hem berkidip verecektiğini Türkmenistan mälim ediyor.
Qadirli dinleyiciler sunuğun bilen habarlar gündülüğü geplesiğimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.